რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ განათლებაზე საქართველოში. არაერთ საკითხს შევეხებით და ასევე გაგაცნობთ როგორც წესი NDI-ის კვლევები ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული კვლევების მიმართ ინტერესი უფრო პოლიტიკური ხასიათის არის ხოლმე და პოლიტიკურ საკითხებზე, მაგრამ ძალიან საინტერესოა შედეგები ბოლო კვლევისა, რომელიც გამოქვეყნდა, რომელიც შეეხება განათლებას და განათლების სისტემის, განათლების ხარისხის მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულებას. წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს, რევაზ აფხაზავა, განათლების სპეციალისტი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ბატონო, რომ მოგესალმებით.
მოგესალმებით რევაზ აფხაზავას მენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიცი რომ არ არის ადვილი ლაპარაკი ამ სფეროზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ნიუანსს მოიცავს და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ალბათ არის, როგორც ყველა სფეროში, არის მოლოდინი, თუ შეიძლება დავარქვათ, დაკვეთა მოსახლეობის, საზოგადოების რესურს მას განათლების სისტემისგან. ბოლო დღეებში ძალიან აქტუალური არის გამოცდების თემა და ამასაც მინდა შევეხოთ. გასაგები შეიძლება გასაგები იყოს მოზარდების სიხარული ნაწილის, ალბათ შეიძლება ზოგს ეწყინა კიდეც, არ ვიცი, კვლევა ამაზე არ ჩაგვიტარებია, მაგრამ დავიწყოთ ამით, გამოცდების საკითხით. რა როგორი იყო თქვენი აღქმა, როცა გაიგეთ ამ ამბის შესახებ, ისე როგორც ითქვა და შემდეგ იყო ესე ვთქვათ ნათქვამი, რომ ეს ასე ვთქვათ იდეაა და შესაძლებელია რაღაცა ის განიცადოს კიდევ ცვლილება. სკოლა და გამოცდები.
ხო, ნუ მე
სული ცვლებოდა ეს და.
მე იმ ადამიანების ჯგუფს მიეკუთვნები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ გამოცდები და გამოცდებისთვის მზადება არ არის კარგი განათლების ნაწილი. შესაბამისად, ჩვენ დიდი ხანია ამაზე საუბრობდით, ეს ხა ამ კონტექსტში უბრალოდ ხშირად ვიცით ამას, რომ ადრეც იყო საუბარი, მათ შორის გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებთან ერთადაც, მათ შორის ტელევიზიითაც ყოველთვის ვაფიქსირებდით იმ პოზიციას, რომ ეს გამოცდებზე ორიენტირებული განათლების სისტემა არ არის ის თანამედროვე განათლება, რომელსაც რომლისკენაც ჩვენ კვაგეზი აღებული. შესაბამისად, ეს ცვლილებები ჩემი აზრით უფრო პოზიტიური არის, თან პლუს ამას გარკვეული ხარვეზები ახდა ამ ყველაფერს და ანუ გამოცდა, როგორც გამოცდა კი არა და თავისთავად პლუს ამას კიდევ ეს გამოცდები განსაკუთრებული კატის გამოცდებზე მოხლაპარაკი, ანუ საატესტატო გამოცდებზე თავის ფუნქციას ვერ ასრულებდა, სოციალურ დისბალანსს იწვევდა, ანუ რეპეტიტორობის ინსტიტუტს აძლიერებდა, რაც ეს ფინანსებთან არის დაკავშირებული და ანუ შეჭირვებული მოსახლეობისთვის ეს ხელმისაწვდომობის პრობლემას აჩენდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რეალურად ეს არ ახდენდა გავლენას, უბრალოდ არ გავლენას არ ახდენდა სასწავლო პროცესზე, იმიტომ რომ გამოცდაზე კიდე ხელი მიუღებ, რომ გამოცდაზე ორიენტირებული გამოცდისთვის მზადება არ არის იმ დინამიური განათლების მიღების პირობა, რომელიც ჩვენ მიზნად გვაქვს ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებში კაფეთ დასახული, რომ ჩვენი როგორები უნდა იყვნენ, მოკლედ ჩვენი მოსწავლეები ზოგადი განათლების მერე, ესე იგი, რაც გვიწერი ამ მიზნების მიღწევა ასეთი ტიპის აქტივობებით და გამოცდაზე ორიენტირებული სისტემით აბსოლუტურად მიუღწეველია და შესაბამისად ეს ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ერთი რომ ურევს ამ თვითონ პროცესს და მეორე ის რომ ამ სოციალურ დისბალანსს იწვევს, აი ეს ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩემი აზრით საკმარისი არგუმენტი უნდა იყოს იმის ის რომ ჩვენ თქვათ რომ
ცოტა იქით გადავხტები ბოლოსკენ, რადგან რეპეტიტორები ახსენეთ სმენელს, თუ კი ახლა შემოგვერდით, გეტყვით რომ რევაზ აფხაზავა განათლების სპეციალისტია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ როგორც ბოლოდროინდელ ინიციატივაზე, ასევე ზოგადად მდგომარეობაზე და მოსახლეობის დამოკიდებულებაზეც განათლების სისტემის მიმართ და NDI-ის გამოკვლევამ აჩვენა არ ვიცი, იმაზე დადებითი შედეგი ბევრად ვიდრე მე შემეძლო წარმომედგინა, თუმცა იქაც არის წინააღმდეგობა და ერთ-ერთი უკავშირდება რეპეტიტორების საკითხს, რომელთა საჭიროებასაც უმრავლესობა გამოკითხულების, მიუხედავად იმისა, რომ მეორე მხრივ ეს იგივე თუ ოთხ შეხში გამოკითხულთა უმრავლესობა კმაყოფილია განათლების
ხარისხით. ის იფარება ის ხალხი ერთმანეთი.
კი, აშკარად არის გადაფარვა. რეპეტიტორების საკითხი აქტუალური რჩება და ეთანხმები თუ არ ეთანხმები, რომ კერძო მასწავლებელი რეპეტიტორი აუცილებელია ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის, რომ აუცილებელია 73% ეთანხმება ამას, სკოლის ატესტატო გამოცდებისთვის 95%, სკოლაში კარგად სწავლისთვის 47%. ძალიან ბევრია.
ძალიან ბევრი, აი განსაკუთრებით თუ სკოლაში კარგად სწავლისთვის ნახევარი ყოველი მეორე ადამიანი თვლის, რომ სკოლაში სწავლისთვის რეპეტიტორი, ანუ ესე იგი რაღაცა გარკვეულ შეუსაბამობას მიუთითებს რომ ადამიანს როდესაც ეკითხები რომ როგორ მოგწონს თუ არა შენ განათლების სისტემა და გეუბნება რომ კი და ანუ ერთი და იგი შემოსაზღვრული ადამიანებს, ნუ ეს ზოგადად შერჩევა იყოს საკმაოდ რეპრეზენტატიული და ნუ შეგვიძლია განვაზოგადოთ ეს შედეგები, ანუ ესე იგი ადამიანების დიდ ნაწილს, ესე იგი დიდ ნაწილს არა, ნუ გარკვეულ ნაწილს მოწონს ეს განათლების სისტემა, ნუ ჩემი აზრით ეს ამ პასუხის ცოტა ზედაპირულობა, მოკლედ არ ვაყენებ შეურაცხყოფას ახლა იმას რა ქვია რეზიდენტებს, მაგრამ ჩანს შემდეგ იმაში რომ მე ამბობს რომ ესე იგი იმ განათლების სისტემაში რომელშიდაც არის X წარმატების მიღწევისთვის ეპეთ დამხმარე საშუალებები მჭირდება, შესაბამისად ესე იგი არ უნდა მოწონდეს ეს, ხო? მეორე ხო შეიძლება არ ვიცი, ზოგადად განათლების სისტემაში ამ რეპეტიტორებსაც მოიაზრებდნენ, შეიძლება უკვე იმდენად ბუნებრივად არის გამჯდარი. გამჯდარი, ხო, ჩვენ ყოველდღიურობაში ეს ამბავი, ხო, სისტემის ნაწილად იქცა უკვე ისეთი გავრცელება აქვს ამ ფენომენს თავისთავად და ჩემი აზრით ეს საკმაოდ საგანგაშოა, ჩვენ არაერთი კვლევა ჩაგვიტარებია განათლების პოლიტიკის დაგეგმისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის ფარგლებში რეპეტიტორობის ფენომენის კვლევასთან დაკავშირებით. და ნუ ეს იყო საკმაოდ საგანგაშო მაჩვენებელი. რეპეტიტორობა მოგეხსენებათ ყველა ქვეყანაში არის გავრცელებული, თუმცა ეს სხვადასხვა ხარისხი და ის ხარისხი რომ ჩვენთან არის ეს მიუთითებს იმაზე რომ სისტემაში გარკვეული ხარვეზი, გარკვეული მნიშვნელოვანი ხარვეზები არის და რეპეტიტორობა თავისთავად შეიძლება ცუდი არ არის,
ხო,
გარკვეულ მოცულობას შეიძლება ცოდნისას ქმნის, მაგრამ რეპეტიტორობა მაინც კიდევ ერთხელ ამბობ არის უფრო მეტწილად გამოცდებზე ორიენტირებული რეპეტიტორობა. არის რეპეტიტორობა, როდესაც აი ეს 47% გვეუბნება რომ სკოლაში სწავლისთვისაც, სადაც შენ იქ მესამე მეოთხე კლასზე რო ეკითხათ მაგალითად უცხო ენის შესწავლისთვის არის თუ არა საჭირო დამატებით მასწავლებელი გაცილებით მეტი იქნებოდა. ეს ცოტა ზოგადი კითხვა იყო და ადამიანებს ეთყობა კარგად გახსენება, იმიტომ რომ მაგალითად უცხო ენის სწავლა სკოლაში დღეს არის ძალიან რთული. ფაქტიურად ყველა ემზადება უცხო ენაში და ესეც არის მოკლედ ამ ბევრი ესეთი
ჩემი მოწაფეობისას ყველაზე ხშირი ესე ვთქვათ, ანუ რაც მახსოვს, იყო სწორედ უცხო ენის ესე ვთქვათ რეპეტიტორის საჭიროება, ანუ თუ კერძო პედაგოგთან დადიოდა ვინმე, ეს იყო უცხო ენისთვის.
ბატონო, ხო, ეხლაც საკმაოდ გავრცელდა. Ну, უცხო ენა არის როგორც აი მოცემულობა, რომ ну, ახლა უნდა ატარო. ხო და ეხლა დანარჩენები მერე ნუ კიდე. Ну, ეხლა რა თქმა უნდა, არმა გამონაკლის სკოლებზე საუბარი, მე მთლიანად სისტემაზე საუბრობთ ეხლა ჩვენ. ხო, ეს ეხლა იწვე რა, რატო არის თავისთავად საფრთხე რაში მდგომარეობს?
ანუ თავისთავად საქმიანობა ცუდი ნამდვილად არ არის. არის მოთხოვნა, მაგრამ ხო, აი რაში ხედავს
საფრთხე? თუმცა ეხლა გამიჯნოთ შეიძლება ერთი გამოცდისთვის მომზადების მოსამზადებელი რეპეტიტორობა დიდად აი სასარგებლო ცოდნის დამაგროვებელი არ არის, მოკლედ ასე რომ ვთქვა, გამოყენებადი ცოდნის დამაგროვებელი არ არის და დამხმარე, ანუ სკოლის დამხმარე ესეთი რეპეტიტორობა კიდე შესაძლებელია უფრო ეფექტიანი იყოს მაგალითად, მაგრამ რატო არის ეს ცუდი? იმიტომ არის, რომ რეალურად ანუ ესე იგი ჩვენ ვამბობთ, რომ სახელმწიფო რომელმაც აიღო ავდებულება და საზოგადოებამ, ანუ სახელმწიფო საზოგადოებამ აი თქვით, რომ ჩვენ როგორ ეს არის კონსტიტუციური უფლება, ჩვენი მოსწავლეების ხარისხიანი განათლება მიიღონ და ეს იყოს ხანმისაწვდომი, ამას ვერ უზრუნველყოს მოკლედ ქვეყანა და ესე იგი განათლების ხარისხიანი განათლებაზე ხელმისაწვდომობა აქვს მხოლოდ იმ ჯგუფს, რომელსაც აქვს ამის შესაძლებლობა. ანუ ესე იგი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსი განსაზღვრავს იმას, შენ თუ როგორ განათლებას მიიღებს. ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელსაც ამის საშუალება არ აქვს სამწუხაროდ, და სწორედაც რომ ასეთი ადამიანებისთვის ამ მდგომარეობიდან გამოსვლის საშუალება არის განათლება. და ჩვენ აი ზუსტად აი იმ გზას უკეტავთ იმის გამო, რომ ანუ პირიქით უნდა იყოს, რომ შენ რაც ნაკლები გაქვს შესაძლებლობები, მით მეტი სერვისები უნდა მოგაწოდოს სახელმწიფომ, რომ შენ ამ დაძლიო შენი ეს მდგომარეობა. და ჩვენთან პირიქით არის უკეტავთ იმას გზას ამ სისტემის გამო და ელიტურს ხვდით განათლებას, ელიტურს, ანუ იმ ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომს, რომელსაც შესაძლებლობა ფინანსურად კარგი მდგომარეობა აქვს. მათ შორის ეს საატესტატო გამოცდები სალსახად ამას უწყობდა. ეხლა ჩვენ ვთქვათ ორი სიტყვით, რომ საატესტატო გამოცდები თითქოს და იმ მოტივით თითქოს და კი არა, იმ მოტივით შემოიღეს, რომ სკოლაში დაებრუნებინათ მოსწავლეები. ეს იყო ბატონი დიმიტრი შაშკინის პერიოდში. ну ის განზრახვა იყო ძალიან კარგი, მაგრამ შესრულება სამწუხაროდ არ გამოვიდა ისეთი ეფექტიანი, იმიტომ რომ ეხლა ნახეთ რა ხდება. თუ შენ სკოლა ვერ გაძლევს ხარისხიან განათლებას და ამიტომ ემზადები მაგათა სამ საგანში, იმიტომ რომ უმაღლეში გააგრძელო სწავლა და ამიტომ არ დადიხა რაღაც დრო სკოლაში, იქ მაშინდელმა სამისოს მენეჯმენტმა იფიქრა, თუ გამოცდებს და უნიშნავს სკოლის საგნებში, ეს ადამიანები დაბრუნდება ბიას სკოლაში. მაგრამ ჩვენ ხო ვიცოდით მოცემულობა, რომ ეს სკოლა თავის საქმეს ვერ აკეთებს, იმიტომ გადის ეს ბავშვი სკოლიდან, ხო? და რაც მე გამოცდა უნიშნავს იმით, მე ხო რაღაც მომენტში ცოტა მოუბრუნდნენ, მოიხედეს და მერე ნუ უარესი მდგომარეობა არის, იმიტომ რომ თუ ადრე 3 საგანში ემზადებოდნენ, ეხა ემზადებიან 8 საგანში, 7 საგანში და ნუ უფრო ნაკლებ დროს ატარებენ სკოლაში. და ანუ რას ვამბობ, და ჩანა რატო რა შეცვალა, ხო რა იქნება? აი ნუ იქნება რა უშოთ, ხო თქვა, იქნება სკოლაში კაიც არის და იაროს იმ მასწავლებელთან და ისწავლოს და ვინც ივლის სკოლაში იმას სკოლაში ისწავლ. ეს ესე არ არის, იმიტომ რომ ჩვენი, იმიტომ რომ განათლების პროცესი არის აბსოლუტურად განსხვავებული. იქ ჩვენ უნდა ვასწავლოთ ადამიანებს სოციალური პასუხისგებლობა, პასუხისგებლობის მოქალაქეები უნდა აღიზარდონ, უნდა იყვნენ კრიტიკული აზროვნება, უნდა განვითარდეთ, ხო, გადაწყვეტილების მიღების უნარი უნდა გაუჩე, ასე შემდეგ და შემდეგ. ამისთვის მრავალფეროვანი აქტივობები საგანმანათლებლო სრულ, აი შემოქმედებითი საგანმანათლებლო პროცესია საჭირო და ეს კეტავს ამას. აი ყველასაც რო ქონდა და უშენ გამოურიცხოთ ეს სოციალური დისბალანსის ამბავი და ყველას აქვს რეპეტიტორობის საშუალება. მაინც სულია, იმიტომ რომ გამოცდისთვის მზადება არის სხვა პროცესი და აი ის განათლების მიღება, იმ გამოყენებადი დინამიური განათლების მიღება სხვა პროცესს მოიაზრებს და იმ პროცესს უშლის ეს ძალიან ხელს.
და მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რასაც რეპეტიტორი ვერ უზრუნველყოფს, არის, არ ვიცი, მე ვწდები, შეიძლება მე ხომ სპეციალისტი არ ვარ, არ მიკულევია, არის თანატოლებთან ერთად კეთება ამის.
ხო,
იმ გარემოში და არა.
ხო, ნუ აი რაღაც
სმენელი გელოდება თორემ.
აუ, უკაცრავად.
საყვეტურით გვანიშნებს ხმის რეჟისორი დილა მშვიდობის, ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობათ, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
სიტყვა რეპეტიტორი დღეს არის, ნუ რა, აუცილებელი კომპონენტი უკვე ამ სისტემის, განათლების სისტემის, ხმასი არის რა. ფაქტიურად ეგრე არის და.
ასე გამოდის.
ვინ არის ქალბატონო ნინო? აი ვინ არის რეპეტიტორი? არც ავტობუსის მძღოლია და არც პურის მწხობელი, არის სკოლის მასწავლებელი.
ნუ
ნახევარში მოდის, ბავშვი მოდის, 1 2 3 როგს მეტი წავს და ეგ არის. ეხლა აუცილებელი გახდა რა, დღეს უკვე რეპეტიტორი, რატომ? იმიტომ რომ სკოლაში არასწავლიან, აი ამაშია საქმე. მე შეხლა მე სხვაზე მეტი განათლება არა, მაგრამ საქმეში, მაგრამ ეგ არის ფაქტი, რომ სკოლაში სათანადოდ აღარ ასწავლიან. მე მგონია რომ განათლების სისტემამ აი ამ კუთხით რაღაცა უნდა ქნას.
დიდი მადლობა თქვენ.
ანუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ გარდა იმისა, რომ საგამოცდო სისტემა რატო უწყობს ხელს კიდე რეპეტიტორობას, გარდა იმისა, რომ სკოლაში არ ასწავლიან. იმიტომ რომ თუ შენ გამოცდას ნიშნავ ისეც აი რაღაც კონკრეტული დროის მომენტში, შენ უნდა კითხონ ყველაფერი, რაც ისწავლე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. და გარდა იმისა რომ შენ შეიძლება მართლა ნასწავლი რომც ნასწავლი ქონდეს ანუ გარდა იმისა რომ ვერ გასწავლია რომც ნასწავლი ქონდეს შენ ამის ყველაფრის გადამეორება გჭირდება და უნდა დააჯდე და მთელი ეს ყველაფერი ესე იგი ანუ აქტიურ მეხსიერებაში გადმოიტანო და ნუ მთელი ამბავია ესა და ანუ ეს ფაქტორიც არის რა და ანუ ძალიან მნიშვნელოვნად ესე იგი უწყობს ხელს და ნუ ხარისხი რო დაბალია სკოლაში და განათლების და ზოგადად იმ განათლებისაც კი რომელსაც ეს გამოცდები ამოწმებს და ასევე ამ კარგი განათლება და ორგვათ იმისი ამაზე ესე ჩვენი ეროვნული შეფასებაც მეტყველებს საერთაშორისო შეფასებების მეტყველებს და ის სოციალური მდგომარეობა კია და ეს ჩვენი საზოგადოების აი ეს მდგომარეობა ეგეც კარგად საჩვენებს შემი აზრით ამას და დიდი სპეციალისტობა და განათლების
ხო, ხო, არა, შეხება, როცა გვაქვს ხო, რაღაცებს ვხედავთ. რევაზ აფხაზავა ჩვენი სტუმარი და კიდევ ერთი მსმენელი ხაზზე, ნომერი მგონი არ გამომიცხადები ამ ეთერში ჯერ. დიდი მადლობა რომ რეკავთ უკვე ჩვენი მოდმები მსმენელები 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 განათლებაზე ვლაპარაკობთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა. ეს ბატონო რეზო ეს მე ნუ არა მაქვს ახლა ეს ახლო შეხება განათლების სისტემათან შეიძლება არა კომპეტენტური ვიყო ამაში თუმცა ეს სფერო რამდენად მნიშვნელოვანია ნუ მაგაზე ამის გადამეტება ნუ გასაგებია მოკლედ რისი კითხვა მინდოდა აი გამიგია რომ სკოლაში მიღებული განათლება უბრალოდ პროგრამებიც კი რასაც სკოლაში სწავლობს ბავშვი და რაც უმაღლესში საბარებლად არის საჭირო თანხვედრაში არ არის არ შეიძლება ვწდები უბრალოდ ესე გამიგია კიდე მაინტერესებს აი თქვენ ახსენეთ რომ გამოცდაზე არ უნდა იყოს კონცენტრირებული ის ანუ ალტერნატივას რა ანუ ხო გამოცდით უნდა მოისინჯოს ბავშვის დონე და თუ გამოცდა არა მაშინ რა და ზოგადად მაინტერესებს თქვენი აზრი აქვს თუ არა საერთოდ ზოგადად განათლების სტრატეგია თუ აქვს ქვეყანას იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად ცვლადი მინისტრების სფეროა მე მგონი აი რამდენია უკვე გამოცული აი ჩემი აზრით ეს იმხელა სისტემა და იმდენად მნიშვნელოვანია განათლება რომ საერთოდ აი ბოლოს მათი შეერთება სპორტის და რაღაც კულტურის იმასთან ყოველად გამომათლებლად მიმაჩნია იმიტომ რომ სწორედ განათლებაზე უნდა იყოს მთელი სისტემა კონცენტრირებული სამინისტროს დიდი მადლობა ბოდიში
მადლობა პირიქით საინტერესო კითხვებისთვის
თანხვედრა ცოდნის მიღებული და შემდეგ
კი ბატონო ამაზე არის საუბარი ყოველთვის რომ არ არის თანხვედრა და ასე შემდეგ თუმცა ხა ამ გამოცდების მე ყველა საგანს ვერ შევაფასებ ნამდვილად მაგრამ რამდენიმე საგანში რომელზედაც მე რომელთანაც მე მქონია შეხება ანუ ეს სამოქალაქო განათლება ძირითადად ნუ იქ მე ვიცი რომ მაქსიმალურად არის იმ პროგრამაზე ორიენტირებული რომელიც ასკოლო პროგრამაა ამბობენ რომ ზუსტად საბუნებისმეტყველო საგნებში არის რაღაც გარკვეული საკითხები რომელიც არის სწავლება თუმცა განათლების სპეციალისტობა ჩემი არ მოიაზრებს სო ამაშიც კომპანია ამაზე მე მაგრამ მომისმენია ბევრი წუხილი ამასთან დაკავშირებით რომ რაღაც გარკვეული აცდენები არის მეორე საკითხი თუ
ორგანიზება არ მოხდა ასე ორიენტაცია ანუ ამას
რომ მოხდეს ახლა თქვენ რო გაქვთ ნასწავლი მერვე კლასში ა ხო არა მაგრამ მეორე სკოლაში იმას დავასრულებ რომ თქონდეს აი წეღანაც აურობ რომც ესე იგი იყოს ორიენტირებული მაგრამ შენ რომ მერვე კლასში ნასწავლ იმას გეკითხებიან სადღაც იმის
4
წლის მერე როგორ გეკითხებიან იმას კი არა რომ იმარა შეგძინა შენ როგორც განვითარების თუ შენ რა მოგიტანა ამან მაგას ვერც გითხავენ იმას შენ ხო ანუ არამედ გეკითხებიან იქ რაღაც გმირის დახასიათებას თუ რაღაც ასე შემდეგ თუ როგორ მის ცევის შეფასებას ან ასე შემდეგ ხო ეხლა მე მაგალითად ნამდვილად არ მახსოვს დიდი ხნის წინ რაღაც აკითხვა არიან ადამიანები რომლებიც ხა ჩემ მეგობრები რომლებსაც აი ყველა პერსონაჟი ახსოვს აკითხული წიგნი მე ვერ მახსოვს
არც მე
მე მახსოვს დამოკიდებულება განცდა ემოცია რაღაცა ესეთი რაღაცა
მაგრამ ადრეც ეგ პრინციპი იყო გამოცდებზე რომ ახსოვს აი ეს ნიუანსი უნდა ხსოვებოდა და თუ გაგიმართლებდა
ხო არა ეხა უფრო მოდერნიზირებულია ეს გამოცდები და სხვანაირია მაგრამ მაინც ჩემი აზრით მე ამიტომ დიდი მოყვარული არ ვარ მოკლედ ამ გამოცდებს და
ახალცასი აი იყო რაღაც თქვა და ამ გმირმა მეორეს რომ რაღაც უთხრა ის მესამე საითი ყურებოდა აი მაგდონის კითხვებიც
და აი ხო ხო ეხა ნუ ნაკლებად ვცდილობ მე რომ უფრო სხვა უნარებზე იყოს გასული ეს ის გამოცდა მაგრამ ნუ მაინც უნდა აქტიურ მეხსიერებაში კონდეს შენ ყველაფერი ის რაც საკითხული გაქვს ხო თუ ნასწავლი გაქვს ასე ვთქვა მეორე არის ეგი კითხვა იმასთან დაკავშირებით
თუ არა გამოცდა რა
თუ არა გამოცდა რა ხო ეს რაღაცა იცით რა არის ჩვენ იმდენად ეს უკვე стереოტიპი დამკვირდა და საქართველოში მეტყვი უკვე საუკუნეზე მეტია მგონი ხო რომ ჩვენ რაღაცა ესეთ განათლების სისტემა გვაქვს საბჭოთა და მეორე პოსტსაბჭოთა და გამოცდა და აბა საკონტრო არ გამოცდის გარდა არის ისა რა ქვია ჩემი აზრით და რასაც მე ვისურვებდი რომ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს უფრო მეტი ყურადღება გაემახვილებინა და იმიტომ ჩემთვის გამოცდა იმდენად მეორე ხარისხოვანი არის რომ ამაზე ამხელა აქცენტი ცოტა მე მიკვირს კიდევაც რომ პირიქით ჯერ უნდა უფრო მეტი ყურადღება გაემახვილო სასკოლო შეფასებაზე აი სასკოლო ხოშე ბანუ სკოლის როლი თუ გვინდა ჩვენ გავზარდოთ და თუ ჩვენ საზოგადოება უნდა მიექცეს ყურადღება იმას თუ მე რას ვაკეთებ იმ სკოლაში ანუ ჩემს ყოველდღიურ
იქნებ სწორედ ამას დაეხმაროს
ხო და ეს რომ ეს თუ გამოცდას მოხსნე ამ პროცესზე გადახვალ მე ამ მიმართულების გამო იყო ნათქვამი ნამდვილად ეხა ვერ ვიტყვი რა იმ პრეზენტაციაზე ალბათონ მოსოპო გორგოძემ თქვა რომ მოკლედ სასკოლო შეფასების განვითარებაზე ფოკუსირება უფრო მოხდება და გამოცდებინა ეს ფოკუსი და ეს ანუ ვექტორი აქეთკენ გადაინაცვლებს რაც კარგია და არც ერთმა მედია საშუალებას ამ თქვა რომ არ გააშუქა რა ამოცდები გააუქმეს და მოკლედ ამით დაამთავრეს ხო და აი ეს თუ გადმოვა აქეთ ანუ სკოლის სწორედაც რომ სკოლის როლის განვითარება იქნება ის რომ სასკოლო შეფასება მიმდინარე შეფასების რაღაც აკუმულაცია ხდებოდეს და ჩემი ყოველდღიური იქ საქმიანობა გარდა იმ აკადემიური უნარებისა რომელსაც მე ვიზენ სოციალური უნარების ფასდება მე რამდენად აქტიურად ჩართული ვარ საკლუბო საქმიანობაში სოციალურ პროექტებში სასწავლო პროექტებში შემოქმედებით აქტივობებში რაღაც რამდენად ინიციატივენი ადამიანი ვარ აი ესეთი რაღაცების რო ფასდებოდეს ეს იქნება მასტიმულირებელი იმის რომ ეს ბავშვები სასწავლო პროცესის ამაზე იქნება ორიენტირებული ანუ მე ანუ სასკოლო შეფასების ერთობლიობა ლიობა უნდა იძლეოდეს შენ პროფილს საბოლოო ჯამში და შემდეგ უნივერსიტეტებს უნდა ქონდეს მრავალმხრივი საშუალებები იმის მრავალი კრიტერიუმით უნდა შეეძლოთ შეაფასონ თავიანთი ინტერესებიდან და იმ პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე უნდა არჩევდნენ იმ ადამიანებს რომლებიც იქნებიან ზუსტად მორგებულები იმ მიმართულებას რომელზედაც უნდა შემდეგ სწავლა გააგრძელონ ანუ აი ეს არის ნორმალური განათლების სისტემა რომ სადაც მე ყოველდღე ორი განმავითარებელი მათ შორის არ არის განსაზღვრული შეფასებები უნდა დავივიწყოთ რომ ეს 3-იანი და 8-იანი და ესე შემდეგ რომელიც რაღაცა ციფრები არის და ბავშვებისთვის ხშირად გაუგებარია ეს კონკრეტულად 8-იანი რას ნიშნავს რომ 8-იანი იმიტომ რომ მე მაგალითად ცუდად ჩამოვაყალიბე აზრი თუ 8-იანი იმიტომ რომ პუნქტუაციაში მაგ შეცდომა თუ 8-იანი იმიტომ რომ რაღა მოკლედ
ეგ ხორცულია
ხო და ამიტომ განმავითარებელ შეფასებებზე უნდა გადავიდეს რომ ჩემი პორტფოლიო უნდა იქნებოდეს რა ჩემი ეს უნდა ჩემს ბიოგრაფიაში მოკლედ უნდა იწერებოდეს რომ მე არ ესეთი აქტიური მე მაგალითად პრობლემა მაქვს რაღაც მერვე კლასში მასწავლებელი ნიშნის ნაცვლად უნდა მეუბნებოდეს რომ აი შენ ეს ძალიან კარგად გამოგდის რაღაც ერთი და აი მაგალითად ტექსტის ანალიზში გაქვს პრობლემა და მოდი ეხა და ინდივიდუალურად შენზე მოდი ეხა მეტი შენ აკეთო შენთან ერთად ტექსტის ანალიზი ან იქ რაღაცა კრიტიკული ან ხო მოკლედ როგორც არის რა აი ეს არის მნიშვნელო და ეს მე ყველაფერი უნდა გროვდებოდეს და ერთიანობა ში ჩემს შესახებ რაღაცა პროფილს იძლეოდეს. და ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი მაგალითად ჩემ უნივერსიტეტებში უმაღლეს სასწავლებლებისთვის სელექციისთვისაც ეს იქნება ეს. და არა ჩვენ გვაქვს ეს ჩაკეტილი გამოცდები ისინი აი როგორც ადრე იყო რომ და ეს ამის მოხსნა გვეგონია რომ დაგვექცა თავზე ქვეყანა. იმიტომ რომ ეს მოცემა ეგ ის იმის ბრალიც არის რა იმ ძველი განათლების სისტემის ბრალიც არის რომ ჩვენ არსებული მოცემულობებიდან გადახვევა ჩვენთვის აი დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ კრიტიკული აზროვნების განვითარება და ეს არ ხდებოდა სამწუხაროდ, მაშინ არაწყობდა იმ
ხერხს. თქვენ ლაპარაკოთ ხომ სმენელი ყავს და
ხელისუფლებას არაწყობს ნამდვილად, ხო?
ხო, აი ეგ გამოცდილება მაქვს მე რა, სამწუხაროდ.
გამონაკლისები არის.
და არა როგორც გამონაკლის დაუბრუნდები ანუ პროცესს განათლების სტრატეგიაზეც იკითხავ სმენელია კიდევ დასვას კითხვა და აუცილებლად ხო ამაზე ვთქვა დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა ხმა გესმის ხალბატონო
გესმის და ბრძანეთ გამარჯობა
ბატონო ჩემო კითხვა მაქვს ასეთი სკოლებში უნდა ისწავლებოდეს თუ არა რელიგია და ნორმალურად მიგაჩნია თუ არა რომ ეს რელიგია ასწავლოს სასულიერმა პირებმა რამდენად ნორმალურია ეს და ზოგადად როგორი არის წარმატებული ქვეყნების რო ავიღოთ გერმანია, საფრანგეთი თუ ეს ამ ქვეყნების განათლების სისტემას ჩავთვით წარმატებულად თუ რა ვიცი ნორმალურად იქ როგორ არის იქ ეგ ამბავი რელიგიას ასწავლიან არასწავლიან და ჩვენთან როგორ უნდა იყოს მადლობა
გვანტლობთ დიდი მადლობა ამაზე ადრე თქონია ჩვენ საუბარი. ანუ ჩემი აზრი რა საინტერესო, მაგრამ ზოგადად მეგონი გავყვება. აი,
მეგონი
თანამედროვე სამყაროში ადამიანი, რომელსაც რელიგიების შესახებ ინფორმაცია არ აქვს, ის განათლებულად საბოლოო ჯამში ვერ ჩაითვლება. მე აქ მაქვს რელიგიებზე საუბარი და იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი სამყაროს განუყოფელი ნაწილი, ჩვენი ქვეყნისაც და განსაკუთრებით მრავალკონფესიური ქვეყნების. შესაბამისად ჩვენ თუ გვინდა რომ აღზარდოთ ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ცხოვრება იმ საზოგადოებაში, რომელ საზოგადოებაში იზრდება და შემდეგ მოუწევს იქ ოპერირება, მას უნდა ქონდეს
ცოდნა
უნდა ქონდეს ამ რელიგიების შესახებ. ვინაიდან კიდევ აი რომ ახსენეთ, რომ ჩვენ მრავალკონფესიური სახელმწიფო ვარ, ჩვენთან კონკრეტულ ერთ რელიგიაზე ფოკუსირება საკმაოდ დიდი საფრთხეების შემცველი არის, დისკრიმინაციის, კონფლიქტების წარმოშობის და ბავშვებთან პრობლემების და
ამნიშნით უპირატესობის განცდის გაჩენა.
ხო, აი დისკრიმინაციაში ხო მაგას გულისხმობ ზუსტად რა, ეს არის და ამის გამოცდილება გვაქვს ჩვენ. ამას მე არ მომავ არაუდებით, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა რომ როდესაც აი დირექტიულად ხდებოდა, მე მაქვს საჯარო სკოლებზე საუბარი, ხო, სადაც ეს არის, სადაც არჩევან შენ არაკეთებ, ეს არის სახელმწიფო სერვისი, რომელსაც სახელმწიფო გაჭრის და ეს სახელმწიფო ყველა მოქალაქისთვის არის. თუმცა საქართველოში არსებობენ კერძო სკოლები, დასავლეთშიც ესეთ არის, იმ ქვეყნებში სადაც აგერ ბატონმა იკითხა, არის კონფესიური სკოლები, თლად კი არა, ნუ კონფესიების მიერ შექმნილი სასწავლო დაწესებულებები, რომლებიც საკმაოდ ანუ ზომიერად ასწავლიან ამ
თბილისშიც არის ასე
საქართველოსშიც არის კერძო სკოლების დიდი ნაწილი, მაგალითად არის საპატრიარქოს მიერ დაარსებული სკოლები, თქვენ იცით რომ საპატრიარქო განათლების მიმართულებით ძალიან აქტიურია და არანაირი, რა ვიცი, მე ამაში ვერანაირ პრობლემას.
ანუ უცხოურიც არის, ანუ კერძო სკოლა.
კი, არის სხვა კონფესიებისაც არის,
მაგრამ ეს ხო რაც მე გამოცდილება მქონია, ესეთ ზომიერი კი და ძალია სწავლის პროცესის.
ხო, იმიტომ რომ ხა ნუ თანამედროვე სამყაროა და ხა ჩვენ თუ გვინდა რომ და ჩემი აზრით მათი სტრატეგიაც ის არის, რომ ნებისმიერი კონფესიის სტრატეგია არის, რომ თავიანთი მრევლის განვითარება და ასე შემდეგ და ნუ იქ ხა იმ ზომიერებით უნდა მიუ გეთ ბავშვებს, იმიტომ რომ იქ ასაკობრივი განვითარების თავისებურებებიდან გამომდინარე გარკვეული საკითხების სწავლება შეიძლება არც ეფექტიანი არ იყოს მარტივად რო თქვა. შესაბამისად მე ჩემი აზრი არის, რომ ესე იგი საჯარო სივრცეში აუცილებელი არის რელიგიების შესახებ რა თქმა უნდა და რაც ისედაც ისწავლება ჩემი აზრით ცალკე ამ საგნის გამოტანა არსებითად გადატვირთავს კიდე საგაკვეთილო ბადეს და პროგრამას, თუმცა ეს რელიგი იებთან დაკავშირებული საკითხი უნდა იყოს ინტეგრირებული როგორც სამოქალაქო განათლებაში, არის კიდევაც სამოქალაქო განათლებაში, საზოგადოებრივ მეცნიერებებში, მარტო ისტორიაში, ქართულში და ასე შემდეგ. აი ეს არის და ეს და ჩემი აზრით
სასულიერო პირი თუ უნდა იყოს ის ვინც ეს
სასულიერო პირი როგორ აი თუ ამ პრინციპს ზე გვაქვს საუბარი რომ ერთი კონფესია არ უნდა ისწავლებოდეს მარტო და იმიტომ რომ ამ სამყაროს თუნდაც ჩვენ საქართველოში ჩვენ სოციუმში უამრავი სხვა კონფესიისა და ძალიან მაგრამ თუ ამაყობთ ხომ მე ამითი რომ აგერ სინაგოგა, აგერ მეჩეთი ერთ პატარა ადგილზე და აგერ მართმადებო ეკლესია ისა და ეს არის მეორე წუთში ხა რომ ვთქვათ რომ აბა ერთი მიმართულებით განვავითარო ჩვენი ბავში და მერე იგივე იმ ადგილზე რომ გავა სადაც სინაგოგას დგას მეჩეთიც და ისე ისიც ხო უნდა იცოდეს ისიც და ისიც შესაბამისად ეს უნდა ისწავლებოდეს თუ ესე უნდა ისწავლებოდეს ხა ერთი კონფესიის წარმომადგენელმა რომ ასწავლოს ეს ცოტა ჩემი აზრით ალბათ და ყველა აზრით ეს ცოტა უფრო იკითხენ სამხრივად დაიყვანს, ხო?
ხო. რა თქმა უნდა, და იმ სტრატეგიის საკითხს დაუბრუნდეთ. ახალი ამების დრო მოგვადგა და ამის შემდეგ რამდენიმე წუთში გავაგრძელოთ, არ დაგვიწყებია. მსმენელი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რევაზ აფხაზავა დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. განათლებაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, ამის საბაბი ერთი იყო სამინისტროს ბოლოდროინდელი ინიციატივა გამოცდებთან დაკავშირებით და მეორე იმ გამოკითხვის შედეგები, რომელიც გამოაქვეყნა NDI-მ, ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა, მის დაკვეთით CRRC-მ ჩაატარა ეს გამოკვლევა. ბოლო გამოკითხვის დიდი ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა სწორედ განათლების საკითხს და საზოგადოების დამოკიდებულებას განათლების მიმართ, როგორ თვლიან ისინი, როგორ აფასებენ განათლების ხარისხს საქართველოში. და აუცილებლად საინტერესოა თქვენი აზრი, ვინც ახლა გვისმენთ, კიდევ დაგვირეკეთ ახალი ამბების შემდეგ 2988-327-ზე. 11-ის ნახევარია საქართველოში, რადიო თავისუფლების ეთერს ნინო როდონაია გააგრძელებს ახალი ამბებით.
Ukrainis eklesiis autokefalis sakitxs Tbilisi ganixlava Msoplios Patriarkhos da Sakartvelos Patriarkhos zarmomadgenlebi dges dagigmilia Msoplios Patriarkhos delegatsiis shekhvadra Srulet Sakartvelos Katolikos Patriarkhtan Ilia Meorestan da Patriarkhos zarmomadgenlebtan Konstantinopolidan chamosul delegatsias Mitropoliti Emanuel khemtsqanelobs Patriarkhis Mdivanma dekanozma Mikhail Botkovalma ganatsqada rom shekhvadris mizani araris konkretuli gatatsqvetilebis dgesve miqeba rogorc Mikhail Botkovali aghnishnavs ამ შეხვედრის მიზანია პოზიციების გაცნობა მუძმე ეკლესიებისთვის და მიტროპოლიტი სხვადასხვა მართმაიდებლურ ეკლესიებში დელეგაციასთან ერთად მოგზაურობს და გადაწყვეტილების მართებულობას აცნობს. როგორც დეკანოზმა მიქაელ ბოტკოველმა თქვა, საქართველოს ეკლესია უკრაინის შესახებ გადაწყვეტილებას წმინდა სინოდის სხდომაზე მიიღებს. თავად ამ სხდომის თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. 5 იანვარს მსოფლიო პატრიარქმა ბართლომემ ხელი მოაწერა უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის ტომოს. მსოფლიო საპატრიარქომ კი ავტოკეფალურ ეკლესიებს მოუწოდა აღიარონ უკრაინის მართლმადიდებლური ეკლესიის დამოუკიდებლობა. საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალური გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია, ამასთან სინოდის წევრთა ნაწილმა უკრაინის ეკლესიას მოუკიდებლობას საჯარო განცხადებებით მიულოცა. საქართველოს პროკურატურამ გავრცელა განმარტება დიდი ბრიტანეთის მოქალაქის ჯეკ შეფერდის საქმესთან დაკავშირებით. პროკურატურის ინფორმაციით, მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ექსტრაციას დაქვემდებარებულ პირს უფლება აქვს მის მომთხოვ სახელმწიფოში გადაცემა გამარტივებული პროცედურის გამოყენებით განხორციელდეს, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ სურს ამ უფლებით სარგებლობა, თანხმობა უნდა გამოხატოს სასამართლოს წინაშე. პროკურატურის განცხადებით, მას შემდეგ რაც 29 იანვარს სასამართლოს ხდომაზე ჯეკ შეფერდმა გამარტივებული პროცედურის გამოყენებით ექსტრაციაზე უარი თქვა, მომავალში ბრიტანული მხარისთვის მისი გადაცემა სტანდარტული პროცედურით წარიმართება. კერძოდ, პროკურატურის განმარტებით, საექსტრაციო მასალების 40 დღის ვადაში მიღების და შესწავლის შემდეგ საქართველოს გენერალური პროკურატურა ძებნილი პირის მის მომთხოვ სახელმწიფოში ექსტრაციის დასაშვებობის საკითხის გადასაწყვეტს ეთად გონივრულ ვადაში მიმართავს შუამდგომლობით შესაბამის რაიონულ ან საქალაქო სასამართლოს, რომლის გადაწყვეტილება შესაძლებელია ერთჯერადად გასაჩივდეს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში კერძო საკასაციო საჩივრის შეტანის გზით. შეგახსენებთ, რომ დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეს ჯეკ შეფერდს, რომელიც თბილისში პოლიციას 23 იანვარს ადვოკატთან ერთად 23 იანვარს გამოცხადა და ქართულ სამართალდამცავებს ჩაბარდა, სამშობლოში ბრალად ედება გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობა. საქართველოს განათლების სამინისტრომ განმარტა, თუ რატომ გადაწყვიტა სკოლის გამოსაშვები გამოცდების და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფორმატის შეცვლა. სამინისტროს განცხადებით, განათლების რეფორმის ფარგლებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება შეფასების ახალი სისტემის შექმნას და დანერგვას გულისხმობს და ბოლოთვე აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა შეფასების ახალ მოდელზე. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, ჩატარდა ერთიანი ეროვნული გამოცდების და გამოსაშვები გამოცდების სისტემის საფუძვლიანი კვლევა და შეფასების ახალი მოდელი არსებულ გამოწვევებს ეხმიანება. მოსამზადებელ ეტაპზე 2018-19 სასწავლო წელს მე-11 კლასელთათვის მოიხსნება გამოსაშვები გამოცდები, მე-12 კლასში გამოცდები ჩატარდება არსებული ფორმატით და არ შეიცვლება ატესტატის გაცემის წესი. ხოლო იმ პირებს, რომლებაც წინა წლებში ვერ გადალახეს ბარიერი, თუნდაც ერთ საგანში და ატესტატი ვერ აიღეს, უფლება აქვთ დარეგისტრირდნენ შესაბამის გამოცდაზე, ნათქვამია განათლების სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში. მისივე ინფორმაციით, 2018-19 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფორმატში ცვლილებები ნაკლები არ იგეგმება, თუმცა შეიცვლება წესი, რომლის მიხედვით არჩევით საგანში ჩაჭრის ან ამ გამოცდაზე არ გამოცხადების შემთხვევაში აბიტურიენტი კარგავდა გრანტის მიღების შესაძლებლობას. 2020 წელს ყველა აბიტურიენტისთვის მისაღები გამოცდები ჩატარდება სამ სავალდებულო საგანში, ქართული ენის და ლიტერატურის და უცხო ენის გამოცდები სავალდებულო იქნება, მესამე სავალდებულო საგანი კი განისაზღვრება უმაღლესი სასწავლებლების პროგრამების მიხედვით, მათემატიკა ტექნიკური მიმართულების შემთხვევაში და ისტორია ჰუმანიტარული მიმართულების შემთხვევაში. აბიტურიენტებს კვლავ შეუზღუდავად შეეძლებათ აირჩიონ როგორც ტექნიკური, ასევე ჰუმანიტარული მიმართულების პროგრამები და გარდა ამისა უნივერსიტეტებს ექნებათ უფლება დაამატონ პროგრამის რელევანტური არჩევითი გამოცდა ზოგადი უნარების გამოცდის ჩათვლით. განათლების სამინისტროს განცხადებითვე გამოცდებთან დაკავშირებული ყველა ცვლილება აბიტურიენტების და მოსწავლეების ინტერესების გათვალისწინებით შემუშავდა და ახალი მოდელის პრინციპი ორიენტირებულია ხარისხზე და გულისხმობს სკოლის როლის გაძლიერებას ორიენტაციის შედეგზე და არა გამოცდაზე, ასევე უნივერსიტეტის ავტონომიის ეტაპობრივ გაზრდასა და მშობლისთვის ნაკლებ დანახარჯზე.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% ირიცხება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
ეს იყო სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს რევა ზაფხაზავასთან ერთად. ის გახლავთ განათლების სპეციალისტი და ჩვენ ლაპარაკობთ განათლების სფეროში გამოწვევებზე, ბოლოდროინდელ ინიციატივაზე, ასევე რომელიც გამოცდებს უკავშირდება და ჩვენ ახლა გავაგრძელებთ მსმენელის კითხვის იმ ნაწილით, სადაც მან იკითხა განათლების სტრატეგიაზე. ვინდა როგორ ქმნის ამას და გვაქვს თუ არაო იკითხა. ზუსტად ალბათ შტაბეტილება შეიქმნა, შეიძლება არც გვაქვს, ვინმე მიფიქროს, რადგან ეს ეპიზოდურად ხდება რაღაცა. მგონოდი ახლა გამოცდები გავაუქმოთ. მე ამას ხომ თავის რაღაც სისტემურად
სტრატეგია და იმდენი გვაქვს რომ მეტი რო არ შეიძლება ახლა ყველა მინისტრის თავის სტრატეგია ძირითადად. სტრატეგიების ნება იყო არის და რჩება რომ აი და იმდენი სტრატეგია შეიქმნა, მაგრამ განხორციელების გზებამდე ვერ იმდენ ანუ იმდენ დროს უთმობდით ამ ყველაფერს. ეხაც არსებობს ამ მინისტრის სტრატეგიაც არსები არის, უფრო მონახ ისეთი არის რა ძირითადი მიმართულებები რაც მე მოკნანახი. რამდენიმე სტრატეგიის წერაში ჩვენც ვიყავით ჩართულები და ნუ მოკლედ ეს ამბავი არის, მაგრამ აი ეს საქმე ის არის რომ ამ სტრატეგი დროს დროს და ენერგიას ამ სტრატეგიების ცვლაში და არსებითად ამოცანები ერთი და იგივე უნდა ქონდეს ჩვენ და განათლების სისტემისთვის. ეს სტრატეგიები ჩაჩქარას ხო ეხა პირო ასჯერ მოხესნა თქვა, მაგრამ ეს და არც უნდა ამას დიდი სპეციალისტობა რომ საშინაო ესეთი რყევები ყოველწუთიერი საშინელად მოქმედებს განათლების სისტემაზე. ჯერ ესეთი რაღაცეების და რაღაცას ნებისმიერ გადაწყვეტილებების შედეგების გაზომვაც არ შეგია, გინდა ეს საატესტატო გამ ერთმა მიიღო, მე მიიღეს, იმიტომ რომ რაღაცა სისტემის შეცვლა უნდა და ინტეგრირება ეროვნული გამოცდების აქეთ, მე ვიღაცამ შეცვალა, მე კიდე შეიცვალა, მე ხა სხვა რაღაცა მივიღეთ, ხა ამის შეფასებით იმაზე მსჯელობა ძალიან ძნელი გამოდის, იქ რა იყო არასწორი გადაწყვეტილება და ნუ მოკლედ ეს მთელი ქაოსი არის. მე არა ვარ მომხრე, ხა მე უფრო განათლების მართვისკენ ვარ ჩემი სპეციალობა. მე რა თქმა უნდა ამ ინტუიტიური გადაწყვეტილებების მიღების მომხრე არა ვარ. მე ვთვლი რომ უნდა მტკიცებულებებზე, კვლევებზე დამყარებული გადაწყვეტილებები მიიღებოდეს და ეს გადაწყვეტილებები გარკვეულწილადიან ხედვაში უნდა იყოს ასახული და განათლებაში ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, მაგრამ არ შეიძლება რომ ეს ყოველწუთში ხდებოდეს და ეს რაღაცა მაღალი ლეგიტიმაცია უნდა ქონდეს ამ დოკუმენტს და მე შემდეგ მინისტრის გემოვნებაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული, ასე იქნება თუ ისე იქნება და ეს უნდა იყოს სახელმწიფო დოკუმენტი, სახელმწიფო მნიშვნელობის საქმე არის ეს განათლება რა და დანაცვლებია როცა ეს ხშირად იცვლება.
როცა ლაპარაკობთ, სპენელს შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988337-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. როცა ლაპარაკობთ, აი, თქვათ, ეს მოიხსნა 60-ზე აქცენტი, სავარაუდოდ, ანუ ამით უნდა გადავიდეს ყურადღება პროცესზე, თავად რასაც თქვენ აღწერდით, მაგრამ რა ხდება იქ?
უნივერსიტეტში?
არა, სკოლაში.
სკოლაში კაი არაფერი არ ხდება.
აღარ არის გამოცდა მეზანი და
არა ზოგადად ის რაც კაი არაფერი არ ხდება სკოლაში, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ გვეუბნებიან რომ გვეუბნება რა ხა ჩემ განწყობას და დამოკიდებულებას კი არ გვეუბნებით, ანუ კლევები გვეუბნება რომ კაი არაფერი არ ხდება, ხო, იმიტომ რომ თუნდაც ციგნიერების დონე როგორია, თუნდაც ზუსტად აბუნების მეტყველო საგნებში რა მდგომარეობაა და ასე შემდეგ. სკოლებში ხო და ამიტომ ამბობ რომ ეს არის, ანუ ესე იგი გამოცდის მოხსნა ჩემი აზრით არის მნიშვნელოვანი საუცილებელი, ეს არის მნიშვნელოვანი ტვირთის ჩამოცილება, არასაჭირო ტვირთის ამ საათესთან გამოცდის მოხსნა არის დამატებითი უფუნქციო ტვირთის ჩამოშორება ადამიანებისთვის, საზოგადო ოჯახებისთვის, შინამეორნეობებისთვის და მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარის პირობა, რა თქმა უნდა, გამოცდების რაოდენობა, მათი მოხსნა და დამატება განათლების ხარისხზე ასე პირდაპირ პროპორციულად, ანუ ახლა მოხსნით გამოცდები და არ ყავდება სკოლა, ესე არ არის, ან დავამატეთ გამოცდები და განათლების ხარისხი გაიზრდება, ესეც არ არის, იმიტომ რომ დავამატეთ გამოცდები და განათლების ხარისხი არ გაიზარდა, ვიცით. ხო, შესაბამისად ხალხს გონია რომ ეს გამოცდები დანიშნოვანი ეს არის და ქვაკუთხედი არის ამ განათლების მიღებაზე. ეს ასე არ არის განათლების მიღებაზე. მე მესმის კაცო ამ ადამიანების დამოკიდებულება სხვანაირი სისტემა არც უნდა ხავთ ამათ და გონიათ რომ ეს უნდა იყოს. თუმცა 10 წლის წინ ჩვენ არ ქონდა ეს გამოცდების საათესტატო გამოცდები სკოლის ნიშნებით ხდებოდა და რაღაცა დამამთავრებელი კლასების ში ნიშნების აკუმულირება ხდებოდა მათი განგარიში მოკლედ როგორც არის. მე ну ამ სისტემას უფრო მეხრობი რომ იმდინარე შეფასებების ერთობლიობა უნდა იწოდდეს შენი სკოლის დამთავრების აღიარებასთან არა. ხო და ეხლა რა ხდება? ხო და ამიტომ ამბობ რომ აქეთკენ მეტი ორიენტირების გადმოტანა ჯობია, იმიტომ რომ სკოლაში სერიოზული პრობლემები არის, სკოლაში არის პრობლემა, ვინაიდან დღეს თავარი თემა მაინც შეფასება არის, შეფასების სისტემების, იმიტომ რომ ობიექტური, რელევანტური შეფასების სისტემები გასამართი არის და არ გვაქვს ჩვენ შემთხვევები, როდესაც ამას ცუდად იყენებენ პედაგოგები. რახან პედაგოგები ვახსენეთ, ეს არის მეორე მნიშვნელოვანი რგოლი და პედაგოგების კორპუსის გაძლიერება არის საკვანძო საკითხი და ანუ ესე განვითარება პედაგოგთა ესე იგი კორპუსის და მათი გაძლიერება, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ჩვენ თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ვისაუბროთ, რაც არ უნდა რაღაცა ვიდეო გაკვეთილებზე და Skype გაკვეთილებზე და ასე შემდეგ ვილაპარაკოთ, რა ძალიან კარგია თავისთავად. ჩვენ ხედავთ რომ თანამედროვე სამყაროში მიუხედავად ამ ყველაფრისა ზოგადი განათლებაში მთავარი აქტორი მაინც რჩება მასწავლებელი. და მასწავლებელი არის საკვანძო ფიგურა და ჩვენ გარე რეფორმები რაც არ უნდა ესე იგი თავზალა დავატანოთ და გადასარევი რაღაცები გავაკეთოთ, თუ შიგნით უშუალოდ ის ადამიანი რომელიც იქ სასწავლო პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მთავარი ბავშვია, მაგრამ ნუ მეორე მთავარი ადამიანია, ეს თუ არ იქნათ მოწოდების სიმაღლეზე, აი ეს რაღაცა კურიკულუმების ცვლაა და ტრენინგების წარება და ასე შემდეგ და ეს დიდი ეფექტის მომტანი არ იქნება. ამიტომ ჩვენ, იმიტომ რომ ამოცანები გვაქვს ახალი, ამ ამოცანის მიღწევა სჭირდება ახალი გზები, ახალი ინსტრუმენტები და შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება ადამიანები, რომლებიც ამ ახალ ინსტრუმენტებს კარგად ფლობენ. და უნდა ყავდეს ესეთი ადამიანები ჩვენ, არიან რა თქმა უნდა ყავს, ესე არ გამოვიდეს რომ არის გადაუსვი ხაზი მთლიანად მასწავლებლებს. ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი ცოტა ცუდი სიტყვა გამომივიდა ახლა ეს
ბევრი, მაგრამ შეიძლება წილობრივად არასაკმარისი.
ხო, ბევრი, მაგრამ ხო, წილობრივად აი კარგი,
ძალიან
აი რა კარგად გითხარით. ბევრი, მაგრამ წილობრივად მართ აი ამ თლიან გენერალურ ერთობლიობაში მათი წილი ნაკლები არის სამწუხაროდ. და მასწავლებელი რომელიც არის საოცრებებს აკეთებს, მართლა საოცრებებს აკეთებს, რომლებიც ამ ბავშვებს მართლა ცვლიან უკეთესობისკენ, ოღონდ ცვლიან და მათა პიროვნების ფორმირებაში იღებენ განუზომელ როლს და შენატანი აქვს და ეს ადამიანები მათ შორის ახლა რატო ლაპარაკობ ამას, რომ საიდან ვიცი, რომ ჩვენ კოალიცია განათლება ყველასათვის, მე რომ კოალიციაშიც ვარ ჩვენა იმ ჩვენი ინსტიტუტით, ეს კოალიცია ახორციელებს პროექტს ეროვნული ჯილდო, მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო, უკვე მეორე გამარჯვებული იყოს ქალბატონი მანანა კაპეტიოძე, პირველი ლადო აფხაზავა იყო, რომელიც ახლა გლობალურზე არის. 50 სოფლიოს 50 საუკეთესო მასწავლებელი და ამ ჟიურის წევრი ვარ და აპლიკაციებს ვკითხულობ და ვიცნობ ამ ადამიანებს, ჩართული ვარ ამ პროცესში და საორგანიზაციოში, ნუ საკეთებს საკეთებენ მართლა. და ამის ფონზე ჩვენ ყავს კიდე მასწავლებლები, რომლებიც არ არიან რეალურად მასწავლებლები. უბრალოდ მასწავლებლის პოზიციაზე არიან გაფორმებულები და იქ ისა რა ქვია, იმის ესე იგი არ ვიცი 5%-საც არ აკეთებენ, რაც რასაც უნდა რეალურად მასწავლებელი აკეთებს. შესაბამისად და კიდე ყავს მასწავლებლები, რომლებსაც მაგალითად და ჩვენ რატომღაც გადა, ანუ ჩვენ როგორ რაღაც არის პრობლემა, პრობლემა სწორ იდენტიფიკაციას ვერ ვახდენთ და შესაბამისად არასწორ გამოსავლის გზების ძიებას ვიწყებთ. მაგალითად ჩვენ ვერ შევაფასეთ, რომ რაღაცა ნაწილი მასწავლებლების განვითარების რესურსი შეიძლება აღარა აქვს, მაგალითად იმ მიმართულებით, რომელიც ჩვენ გვინდა, მაგრამ ეს ვერ თქვით ჩვენ და ამიტომ ბევრი ფული დავახარჯეთ მათ განვითარებას, მაგრამ შედეგი ვერ მივიღეთ. და ასეთი ბევრი პრობლემა არის, რომელზედაც საკმაოდ კიუნეული და არასასიამოვნო შეიძლება საუბარი იყოს, არა პოლიტიკურად შეიძლება არამომგებიანი ხელისუფლებისთვის, მაგრამ ხელისუფლება იმისთვის არის, რომ იქ შემთხვევებში მიიღოს საჭირო, მაგრამ არაპოპულარული გადაწყვეტილებები, თუ ეს არის ეროვნული ქვეყნის განვითარებაზე მოფიქრალი ხელისუფლება.
ის ხელისუფლება, რომელმაც შეიძლება გაწიროს პერსპექტივა თავისი არჩევნებზე ასეთი გადაწყვეტილებებისთვის, ჯერ მე არ მახსოვს.
არა, ფლატგაწიროაზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ
ეგრე ხდება ძალიან ეს რეფორმებზე მომართული და ეგეთ გადაწყვეტილებებზე აუცილებლად აკეთებს არჩევნებს, ოღონდაც კარგია
ქვეყნისთვის.
ხო. და ყოველთვის მზად უნდა იყოს ამისთვის. ცოტა სხვა თემისკენ წავედი. რევაზ აფხაზავა, ჩვენი სტუმარი, დაგველოდა მსმენელი, ვიცი რომ დარეკა განა. გამარჯობა.
და იყოს კულები ერთი, მეორე ბატონო, ისა რა ქვია,
თუმარს
მიუმართა რევან. მე მაინტერესებს აი ხა ძველმოდურად ითვლება მეთოდი, რომ დააწერინებ რაღაცნაირ სამუშაოს, ნუ არ ვიცი, საკლასოს თუ რაც არის, რაც სწორდება.
და
შემდეგ ნიშნავს უბრალოდ უცხადებს მასწავლებელი, ხო? აი რაღაც შემაჯამებს კი გამოგიცხადე, ფურცლებზე აწერინებენ. ესე იგი რვეულის და სისტემის ის ამოღებულია უკვე ძალიან ძველმოდურად იქნება და არავინ არასწორებინებს შენიშნვეს იმას, შეცდომებს, გამიგეთ? არასწორებინებს, ესე იგი გეტყვიან ქულას და ხო უნდა ადამიანს აუხსნა რა შეეშალა. ეს არის აუცილებელი, ეს არის სწავლების, თუ სწავლა, მაშინ სწავლა არ ქვია იმას, რაღაცა სხვას მივდევთ ამ სკოლებში, ეს მეორე. და მე ძალიან მაგიზიანებს ის, რომ სკოლა არც ნიშნებს იძლევა არც ერთი კლასის ბოლოს, რა უნდა თხოვოს მშობელმა, არც ბლანკზე წერენ ოფიციალურად, არც არაფერ ჩამოგიწევს, მე ჩაგიჯღებნის მასწავლებელი, აუცილებლად ესე არის და გამოატარ ბავშვის ფურცელს რაღაცას, მეორე მხარეს სხვა რამე რო აწერი, აი ესე სრულად არაოფიციალურად და ატესტატსაც კი ჯერთი უნიშნებოს და უქულებს საშუალო ქულას კი აწერი ატესტატში. გასაგებია რომ არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ და მაინც მიდიხარ სან საჯარო რეესტრში, რომ აიღო სკოლამ რაღაცა ხო უნდა მომცეს, არა? რაღა ესე იგი სკოლა არაფრის მომცემი და აი ეს იცი რა არის, ოფიციალური არავით არის საბუთის უფლებო არის მოკლედ სკოლა აი ჩემ თვალში, რა რატომ უნდა წავიდე რეესტრში სკოლა, უნდა ატესტატი უნდა მომცეს სკოლამ. მადლობა.
დიდი მადლობა.
2988 სამოსოცდაშვილი. საიდან წამოვიდა ფაქტის არსებითი არ არის მგონი რეისტრი.
ხო, რა და უნდა წახვიდეს სხვაგან, როცა შეგიძლია სკოლაში.
იმიტომ რომ არ ვიცი, ხო, რა ვიცი.
ხო, კარგი.
მე ამგონი საკონცერტო თემა იყოს, მაგრამ ნუ რაც შეეხება ნიშნებს,
ის რომ ხო აი ამ ფორმალურ საბუთის გაცემის ის რა არის?
ეს ასე არ არის. ანუ რახან ჩვენ ვართ მიჩვეული იმას რომ ნიშნები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უფრო მნიშვნელოვანი კი არ ხომ მივეჩვიეთ უფრო სწორედ ამას კი სხვანაირად არ ყოფილა გონია რომ ესე არის ყველგან არ არის ნიშნები ზუსტ სწორედაც რომ ნიშანს რას გვეუბნება ჩვენაი რვიანი რისგან რითი განსხვავდება შვიდიანის ან ცხრიანი რითი განსხვავდება რვიანისგან ან ცხრიანი შვიდიანისგან ხო ესეთ
არ ვიცი როგორია განმარტება რა
ხო ნუ როგორ ხო და მაგაჩია საქმე რო იქ რუბ შეფასების რუბრიკები უნდა შემთთვის არის როგორ ჩობლისთვის რა ინფორმაციის მომცემი იმაში ვეთანხმები რა თქმა უნდა რომ საკონტროლო იქნება საკონტროლო შემაჯამებელი წერა იქნება სხვა იქნება ასე შემდეგ რა ეს ყველაფერი ორიენტირებული უნდა იყოს იმაზე კი არა რომ მე გავიგო თქვენ რო ცუდად იცით რაღაცა და თავი დაგანებოთ. ხო უნდა იყოს მიმართული იმაზე რომ გავიგო თქვენ რა გიჭირთ და მე იმაზე ვიმუშაო. ანუ
ხო და არ ვიცი ძველმოდურად ითვლებაო და
ხო და ძველმოდურად პირიქით ეს ითვლება რომ ცხრიანი შვიდიანი რაღაცები დაუწეროთ და
არა უხსნა
ხო არა უხსნათ ანუ ცხრიანი და შვიდიანებიც ძველმოდურად ითვლება ჩემი აზრით ძველმოდური რა ძველი და ახალ ძველშიც იყო კაი და ახალშიც არის ცუდი. მაგრამ მე ვამბობ იმას რო უნდა იყოს განმავით მეტი განმავითარებელი შეფასება. აი ეგ არის მნიშვნელოვანი რომ ეხა მაგალითად დაწყებით კლასებში მეოთხე კლასის ჩათვლით ანუ დაწყებით კლასების ნაწილში არის ისა რა ქვია განმავითარებელი შეფასება. ანუ განსაზღვრული შეფასებები არ იწერება. ნიშნები არ უნდა იწერებოდეს. ვერ გადავაჩვიეთ სკოლები ეხა მე ავტორიზაციის საბჭოში ვარ და სულ არის ეს პრობლემა რომ მაინც მეორე კლასელებს პირველ კლასელებს ანუ მეორე კლასი უწერენ აი სამიანი ხუთიანი ათიანი ისა ნუ არ არის ეს სწორი უნდა იყოს განმავითარებელი უნდა უთხრა რომ შენ ამაში ხარ ძლიერი ამაში ხარ ამაში ცოტა გიჭირს მოდი იქნება აქეთკენ აი წეღარაზე ვსაუბროთ აი ესეთი ტიპის უნდა იყოს შეფასება
მე მოყევი ექსპერიმენტში დაწყებით კლასებში ჩემს ბავშვობაში
ხო შეფასება
პირველი 4 წელი არ იყო ნიშნები
ხო და აი მაგას ვამბობ რომ ანუ ნიშანი არ არის ნიშნები ჩემთვის როგორც ჩობლისთვისაც არ არის ნიშანი მე მაინტერესებს რომ გავიგო ჩემ შულს რა სადა აქვს პრობლემა რომ და შეიძლება მე არ მქონდეს ამის კომპეტენცია და გავიგო სადა აქვს ჩემში ეს პრობლემა და მასწავლებელმა რა დაგეგმა ამ პრობლემის გადასაჭრად. აი ესეთი შეფასება უნდა მომდიოდეს მე თუ მაინც და მაინც მაინტერესებს და ეს ნიშნების ფურცლები და რაღაცა უბედურებები რომ საშუალო არითმეტიკულები და ასე შემდეგ ნუ რაღაცა ჩემი აზრით მე მგონი უკვე ანახრონიზმი უნდა იყოს ესა და ამას აღარ უნდა მივზდევდეთ იმიტომ რომ რაღაც დროს ეს ამბავია ხა განათლება ჩვენ თუ მაღაზია ვაპარაკოთ ხო და ეს ისა რა ქვია ესეთი მიდგომა ჩემი აზრით თანამედროვე განა რა იმ ადამიანს რომელიც თანამედროვე სამყაროში მე მზად იქნება ის მზად იქნება გამოცდების ჩაბარებისთვის და არა ცხოვრებისთვის
ხო
ჩაბარებს გამოცდებს
და ამ ყველაფრის მიუხედავად რასაც თქვენ ლაპარაკობთ ჩვენი მსმენელიც რასაც ჩვენი მსმენელი ამბობს გამოკითხვის გამოკვლევის შედეგებს ვიტყვი მაინც კიდევ უფრო ესე ჩანს უცნაურად ანუ ნდობის ეს არ არის ახლა როგორ ვენდობი ამ გამოკვლევას უბრალოდ ასე ჩანს სახელმწიფო განათლების ხარისხი რამდენად კარგად ან ცუდად ართმევს თავს მთავრობა მოქალაქეებისთვის მაღალი ხარისხის განათლების მიწოდებას ძალიან კარგად 3% მაგრამ კარგად 47% ანუ ნახევარი გამოკითხულების
შემდეგ როდესაც ეკითხებია რომ ჭირდება თუ არა დამატებით რეპეტიტორი და ისა ხო მაგრამ ამბობენ რომ კი
მაღალი მაჩვენებელი
ხო მაშინ რანაირად გამოს კარგად ნუ ეს ცოტა უფრო ეს ზოგადი პასუხია მოკლედ ესე რა მაგრამ ყოველი მესამე ადამიანი ამბობს რომ ცუდად ესეც არ არის კაი მაჩვენებელი
ხო კარგი კი არის მაგრამ ნახევარი ხო კმაყოფილია
ნახევარი კმაყოფილი არა თქვათ ნახევარი ხო ნახევარი
გამოდის ზუსტად
სუდად
27%
სუდად ძალიან სუდად გამოდის
34%
34% არ არის ცუდი
არ არის ხო ცოტა რა თქმა უნდა და ასევე ძალიან დიდი ნაწილი და გასაგებია და ნათელია მოსახლეობის ანუ ბავშვების დადის საჯარო სკოლაში აი ეს არის კიდევ საინტერესო რომ რაც კი მნიშვნელოვანი ამბავე სახლთან სიახლოვით რომ არჩევს სკოლას. კი, მნიშვნელოვანია ძალიან. მაგრამ 49% სკოლის შერჩევისას 49% ისთვის სახლთან სიახლოვეა პირველი ფაქტორი, განათლების ხარისხი 27%.
რატომ აირჩიეთ ეს სკოლა, ხო?
ხო.
რა კრიტერიუმით იმხნევა? ნუ ეს ლოგიკური შედეგია, იმიტომ რომ ჩვენ სოფლად გვაქვს ძალიან ბევრი სკოლა, ჩვენი სკოლების დიდი ნაწილი არის სოფლად, პატარა სკოლები, რა უთხრა რა ხა იმან რა ადამიანი რომელიც რაღაც სოფლად ცხოვრობს და ისედაც 4-5 კილომეტრი უწევს უახლოს სკოლამდე სიარული, ხა
მართალი ხართ ხო ეს კარგად ვერ გავითვალისწინე ტყობა ქმისას და მასშტაბლების ამბავს მინდა მიუბრუნდე, რადგან თქვენი ლაპარაკეთ.
და იმ ზოგადი უნარებისთვის ცოტა იმ საუნივერსიტეტო გამოცდებისთვისაც ეგეც სიახლე იყო, რომ ზოგადი უნარების ტესტი გახდა ისა და იმისთვისაც იქნება 1-2 წუთი.
კი, 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 ზუსტად ეგრე გამოგვივა ალბათ. საჯარო სკოლის მასწავლებლების შეფასება, როგორ შეაფასებთ მასწავლებლების პროფესიონალიზმს, ცოდნას, უნარებს. ძალიან კარგად 6%, კარგად 36%, საშუალოდ 53%. ანუ საშუალოსაც პოზიტიურში ვათვლი, არასწორია შემ. კარგი, ცალკე პოზიტიური რაც არის 42% საშუალო 43% და შემდეგ უარყოფით შეფასება მოდის, ბევრად ნაკლები. თქვენ ამბობთ ვილაპარაკეთ პედაგოგების როლზე და აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ ვინ მიდის დღეს სკოლაში? ახლა მინისტრის ერთ-ერთი ინიციატივა, რაც თქვა, ისიც არის მინიმალური ანაზღაურების გაზრდა პედაგოგებისთვის.
ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ ფაქტიურად პროფესია არის ჩიხში შესული, იმ ხრივ რომ არ ხდება განახლება, ძალიან მაღალი არ გახდა ეს, რა ქვია, საშუალო ასაკი, იზრდება და ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ ახალი კადრების შედინება არ ხდება. ხა საპენსიო ასაკი ჩვენთან არის ეგ სისტემა, რომ ერთადერთი პროფესია, სადაც შეგიძლია პენსიას და ხელფასზეთ დროულად აიღო და შესაბამის საპენსიო ასაკის ბევრი ადამიანი არის. მე ნამდვილად შორს ვარ იმაზ რისგან, რომ 60 წლის თუ 65 წლის ადამიანს თუ გაკვეთილი ჩატარება არ შეუძლია და პირიქით შეიძლება გადასარევი მასწავლებელიც იყოს, მაგრამ აქ აი ლაპარაკ საპენსიო, ეს საპენსიო სისტემა არ არის მარტო უძლურობაზე აგებული, ეს არის კადრების ცვლაზე. იმიტომ რომ ეს ადამიანები თვითონ რამდენი წლისები შევიდნენ გაიხსენონ სკოლაში და ეხა ამავე ასაკის ადამიანებს ნუ დაუკეტავენ გზას, რომ ისინი შევიდნენ სკოლაში და ეს არის თაობათა ცვლის სისტემა და არა მაინც და მაინც ყველას ახმა აქ ეგეთი, რომ არ მე რა გაკვეთილს ჩაატარებ, კი ბატონო, მაგრამ კაცო დაისვენე ეხა და სხვას მიიცე შეიძლება. ნუ ისის კაი იმანას კაი გაკვეთილი ჩაატაროს და განვითარდეს და თაობრივი გეპი ის დისტანცია თაობებს შორის არის უზარმაზარი და ასე შემდეგ და მოკლედ. ხო, ეს არის პრობლემა. ეს
სოციალურამდე მივდივართ. ბევრი ბევრი შეიძლება დაესვენა კიდე.
ხო, და სახელმწიფომ ამაზე უნდა იზრუნოს, რომ ეხლა ჩვენ თუ პოლიციელებს მე არ პოლიციას არ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, და ეხლა პოლიციელს უნდა ქონდეს განსაკუთრებული პატივი, იმიტომ რომ თავის სიცოცხლის რისკის ფასად ჩვენ უსაფრთხოება ზრუნავს, მაგრამ მასწავლებელს არანაკლები უნდა ქონდეს, თუ პოლიციელს შეიძლება რომ განსაკუთრებული პენსია მივცეთ, რატო არ უნდა მივცეთ მასწავლებელს? უნდა მივცეთ და უნდა დამსახურებული დასვენება უნდა მიიღოს ამ ადამიანმა და უნდა გახსნათ ეს სისტემა, რომ ადამიანები შევინენ და უნდა ახლა და ზედმეტ ბარიერები შესულის უნდა მოხსნათ, პირიქით უნდა ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი შევიყვანოთ სკოლაში და შემდეგ იქ მოთხოვოთ მათ ბევრი სხვა რამ, იმიტომ რომ შენ თუ არ შეხვდე სკოლაში, არ ნახე რა არის სკოლა სპეციფიური
ადგილი და ხო,
რა შეეხება ამ, მე მინდა მაინც შევეხო ამ დიდი ტრაგიზმით, მოკლედ შემოსილ ამბავს, რომ ზოგადი უნარების გამოცდა გააუქმეს, აჯერესეთი არ გააუქმებია, გახდა არჩევითი. ჩემი აზრით მე ქართულის გამოცდის გარდა ყველას არჩევის გავხდიდი და არც ეს ისტორია იმაზე, რა ქვია, საბუნების იმაზე, ჰუმანიტარულზე და იქითკენ მათემატიკა ჩააბარეთ, ამასაც მე არ ვიზავდი, იმიტომ რომ ჩემი აზრით უნივერსიტეტებმა უნდა თვითონ არჩიო, თვითონ უნივერსიტეტებს მეტი თავისუფლება უნდა ქონდეთ კრიტერიუმების არჩევაში. დღეს შემოსაზღვრული მე ვიტყოდი, რომ მეტი კრიტერიუმებიც უნდა არსებობდეს და იქიდან არჩევანის თავისუფლება უნდა ქონდეთ, მაგრამ შემოსაზღვრული ინსტრუმენტების შემთხვევაშიც იქაც არა აქვთ არჩევანის საშუალება. ხო, ეს ინსტრუმენტები ზოგი კარგად მუშაობს, ზოგი ცუდად მუშაობს, მაგრამ მოდი თუ ესეთი მნიშვნელოვანია, თვითონ აარჩიოს უნივერსიტეტმა რომელი კომპეტენციის დადასტურებას კი არ და მოსთხოვს იმას, რა ქვია, აბიტურიენტს. და ჩემი აზრით ეხა ეს ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი, რომ ის რომ ვიღაცები მაგალითად აირჩევენ მათემატიკას და შეიძლება არაირჩიონ მათემატიკას ან ფიზიკას და შეიძლება არაირჩიოს უნარების სიტყვაზე, ამბო ამაში ტრაგიკულს ვერ ხედავ, ვისაც სჭირდება იმან აირჩიოს, ვისაც არ სჭირდება ის მოაირჩიოს. და კრიტერიუმები კიდე უნდა გამრავალფეროვნი. ჩემი მე მაინც მგონია რომ რაც ნაკლები გამოცდა იქნება ასე სავალდებულოთ რომ მე სახელმწიფო მე თქვენ ხართ პროგრამა და მე ვარ სახელმწიფო და მე გეუნები მე შეგირჩევ შენ ხა და მე გეტყვი რამ ხელა ბარიერი უნდა გადალახოს და როგორ უნდა ქნას იმიტომ რომ ჩვენთან დისბალანსი არის პროგრამებსა და ამ პროგრამებზე მსურველებს შორის ხო ზოგან არის წყვეტა ზოგან არის ნაკლები ბარიერი ერთია გამოცდების ერთია ძირითადად არ უნიფიცირებულად ყველგან ერთი და იგივე უნდა ჩააბარო ძირითადად და ერთი გამატებითი გამოცდის გარდა ეხლა ხო რაც მეტი არჩევანი იქნება მით უფრო კარგია რაც მეტი მოქნილობა იქნება სკოლაში სწავლების თვალსაზრისით და შემოქმედებით უფრო კარგია შესაბამისად ეს მიმართულებები ხა რაზეც ვაპარაკეთ ჩემი აზრით ვეთანხმები იშვიათად
და ამ თემაზე ძალიან ცოტა დრო აღმოჩნდა მიუხედავად გადაცემის ხანგრძლივობისა. ძალიან დიდი მადლობა. ლევან აფხაზავა იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობები, თვალამდე თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში.